Steingrímur J. Sigfússon.
Herra forseti, ég vil blanda mér aðeins í umræður um þetta mikilsverða mál og þakka fyrir margar ágætar ræður sem hér hafa verið fluttar. Þar sem meðal annars hafa verið fær góð rök fyrir mikilvægi leikskólans og í mínum huga er þetta afar brýnt og metnaðarfullt samfélagslegt mál sem hér er á dagskrá og fylgir eftir þeirri áherslu sem við höfum sem flokkur við Vinstri græn lagt á leikskólan allt frá okkar stofnun og frá því að við hófum baráttuna og umræðan um gjaldfrjálsan leikskóla á Íslandi fyrst og ein flokka lengi framan af. Nú á dögunum var talsverð umræða um gjaldtöku í grunnskólanum sem hefði læðst aftan að mönnum svona og háværa raddir um að menn eru að vinda ofan að þeirri þróun því að grunnskólin ætti að vera gjaldfrjáls. En að sjálfsögðu á leikskólin að vera það líka sem fyrsta skólastigið. Þannig að hér eru ein, tvö, þrjú mjög mikilvæg mál undir. Það er annars vegar að leikskólin verði gjaldfrjáls. Það er að loka gatinu milli fæðingarorlofsins og leikskólans og það er auðvitað að tryggja fullnægjandi fjármögnun hvoru tveggja. Og ég ætla kannski aðalega að gera þann þáttin að umtalsefni. Ég vil þó segja um leikskólan og inn í samhengi umræðunar um aðstæður ungs fólks á Íslandi í dag og samkeppni um það að ef menn virkilega vilja breyta orðum sínum í athafnir þá held ég að það blasi við að fátt gæfulegra gætum en gert en einmitt það að gera stór átak í þessum efnum að bæta fæðingarorlofskerfið eða byggja það upp á nýjan leik bæði með því að lyfta þökunum það sem er rétt, það þarf að gera það því við viljum ekki sætt okkur við þá þróun að feður í vaxandi mæli nýteki sinn orlofsrétt og lengja síðan fæðingarorlofið. Og einhverstaðar þarf þetta svo að mætast að sveitafélögin fyrir sitt leiti í samstarfi við ríkið geri þá það átak sem til þarf í málefnum leikskólana þannig að almennt geti þeir tekið við börnunum að loknu fæðingarorlofi foreldra. En því miður hefur okkur ekki miðað áfram í þessum efnum núna síðustu þrjú árin frá því að fyrir ríkisstjórn tók fyrsta skrefið í að byggja fæðingarorlofið upp á nýjan leik eftir að það hafði vissulega orðið að sæta skerðingum fyrst og fremst í formi þess að þakið var lækkað á mestu erfileika árun. Ég lagði fram fyrirspurn í fyrra til hæstvirts fjármálaráðherra ráðstöfun launatengdra gjalda, þar að segja tryggingagjaldsins og meðferð þess og þar undir er fæðingarorlofssjóðurinn og hefur verið frá árinu 2000. Þegar að honum voru færð með lögum 0,85% eða prósentustig af tryggingagjaldsstofnin sem er allur launagreiðslustofnin í landinu. Og frá 2000 til 2005 hélst þetta hlutfall en þá var aftur bætt í fæðingarólofið og hlutur fæðingarólofsjóðs var hækkaður í 1,08% af þessum hinum sama stofni og þannig hélst það allt til ársins 2012 þegar að fyrir ríkisstjórn, Vinstri grænna og Samfylkingar ákvað að styrkja fjárhagsstöðu fæðingarólofsjóðs annars vegar til þess að byggja fjárhag hans upp á nýjan leik. En hann hefði þá verið rekin við eða undir núllinu á allöngu árabili og hins vegar til þess að leggja grunnin að því að byggja fæðingarorlofsréttindin upp á nýjan leik og fyrsta skrefið var svo tekið á árinu 2013. En hvað gerði núverandi ríkisstjórn þegar hún komst til valda? Hún helmingaði tekjustofn fæðingarorlofssjóðs og hlutfallið sem til hans rann 1,28% fór niður í 0,65% og þannig helst það. Þetta leiddi auðvitað til þess að tekjur fæðingarólasjóðs nánast hrundu, það er nánast helminguðust og vissulega hafi skattstofnin tekið núna við sér. Þær voru 12 til 12,7 miljardar á árunum 2012 og 2013 með þeirri hækkun sem ég vitnaði til áðan en hrundu niður í 6,7 miljardar á árunni 2014 og losa núna 7 miljardar. Það er lægsta tala, það eru minnstu tekjur sem fæðingarorlofssjóður hefur haft síðan 2001. Það er minni fjármunum ráðstafa núna að raungildi inn í fæðingarorlofssjóðs en nokkuð sinni hefur verið gert frá því að hann tók til starfa í núverandi mynd á grundvelli nýrra laga um fæðingarorlofssjóð. Þetta leiddi svo auðvitað til þess, ef við skoðum svo fjárhagsstöðu sjóðsins eða sjóðstöðuna, að það eigi fé sem safnaðist upp í sjóðnum til að leggja grunninn að bæði hækkun þaksins og lengingu fæðingarorlofsins eins og lögfest var í tíð fyrir ríkisstjórnar, það er að étast upp. Fæðingarorlofssjóður fór úr neikvæðri stöðu upp á 1,5 miljard árið 2011 í jákvæða stöðu upp á 2,5 miljard 2012 og 6,7 miljardar 2013. Hann var þar að leiðandi orðin vel staddur og það var búið að byggja upp sjóðin til þess að hann geti tekist á við aukin útgjöld í framtíðinni sem eru samfara því að lyfta þakinu og lengja fæðingarorlof. En hvað gerir blessuð núverandi ríkisstjórn, herra forseti, að hún er svona óskaplega metnaðlaus í þessum efnum að hún helmingar tekjustofnin og færir hann yfir til ríkisins. Hún notar ekki tækifæri til að viðhalda sterkri stöðu fæðingarorlofssjóðs og byggja hann upp með hluta af tryggingagjaldstofninum á tímum minnkandi atvinnuleysis, þannig að það hefði þess vegna verið hægt að lækka tryggingagjaldið í heild þó að fæðingarorlofssjóður hefði fengið að halda þessum hlut. Þannig snarast staðan úr 6,8 miljörðum tæpum 2013 niður fyrir 5 miljardar 2014 og niður undir 3 miljardar á þessu ári. Með sama áframhaldi má ætla að sjóðurinn verði komið niður í 1 miljard eða jafnvel undir það á árinu 2016. Af því að okkur er boðað í fjárlagafrumvarpinu óbreytt ástand, óbreytt metnaðleysi hæstvirtrar ríkisstjórnar í þessum efnum. Og ég trúi því ekki að þessi ríkisstjórn ætli að fá þau eftirmæli að hún láti fæðingarorlofið algerlega mæta afgangi að þessu leiti. Ætli ekkert að gera. Hvorki lyfta þakinu né lengja fæðingarorlofið. Hvað þá að byrja að leggja grunninn að framtíð eins og þeirri sem við erum hér að tala fyrir? Að fæðingarorlofið verði styrkt samhliða því að leikskólinn verði eldur þannig að við lokum gatinu á milli fæðingarorlofs og leikskóla og tryggjum fjölskyldunum, ungu barnafjölskyldunum það öryggi og þá velferð sem í því er fólkin að geta án þess að þurfa að hafa sérstakar áhyggjur af börnunum sínum treyst á það að fyrir því sé séð. Það hefur að mínum að því ómældan samfélagslegan ávinning í för með sér að taka á þessu máli með þessum hætti, en það hefur gríðarlegan ávinning líka í för með sér fyrir atvinnulífið og fyrir allt samfélagið. Og satt best að segja held ég að einhverjir ákvöðustu stuðningsmenn þessa ættu að vera aðilar vinnumarkaðins. Og ég efast ekkit það að þeir væru tilbúni til þess að vera með í því ferli ásamt ríki og sveitafélögum að byggja þetta kerfi svona upp. Vegna þess að hvað skiptir nú máli þegar þú ætlar að keppa hæft menntað ungt fólk til starfa í metnaðarfullri atvinnuuppbyggingu. Og hvort sem vinnuveitandinn er hið opinbera eða einkaðilar, þá er það þetta umhverfi sem skiptir öllu máli. Það sýna allar kannanir. Og það vegur oft þyngra þegar að fjölskyldur eru spurðar að því hvað ræður þinni ákvörðun að bú setja þig hér eða starfa hér. Og þá er oftast í efsta sæti það eru aðstæður fjölskyldunar. Ósköp eðlilega. Því það er það sem ábyrgir foreldrar hugsa Og það skiptir margt fleira svo miklu, miklu máli annað en launa upphæðin ein í þeim efnum. Þetta hafa framsýnir stjórnendur auðvitað margoft upplifað og vita að það er í þágu alls samfélagsins og ekki síst atvinnulífsins að þessir innviður séu til staðar, þeir séu sterkir og umhverfi fjölskyldnanna sé gott að þessu leiti. Þannig að þarna, hér verðum við Íslendingar einfallega að gera betur. Við getum ekki boðið okkar unga fólki upp á það að fæðingarorlofið sé hér mun styttra og auðvitað rýrara að þessu leiti og því að þökin liggja allt og neðarlega í dag og að það sé alveg bullandi óvissa á jafnvel upp í eins og hálfs árs tímabili frá því að rétti foreldrana til fæðingarorlofs líkur og þanga til að leikskólarnir eru að opnast fyrir börnin. Með þeim margvíslegu vandamálum sem það er, sem betur fer er ástandið auðvitað misjandi og sumstaðar mjög gott eins og við heyrðum hér áðan frá Blönduósi og einstöku sveitarfélög hafa tekið skrefið til fulls og eru með gjaldfrjálsan leikskóla. Og ég veit ekki hvort að Súðavíkur hreppur var fyrsta sveitarfélagi til þess, en allavega man ég eftir því að koma þangað í heimsókn í 10-15 árum og hvaða gladdi mig óendanlega mikið að það litla sveitarfélag hafi tekið ákvörðun og gert leikskólan gjaldfrjálsan.
Páll Valur Björnsson, háttvirtur